Ринаттың шалқақтаған айы көкте. Оқтаулы мылтығыңды жүрсін аға, оқтаумен ұрып алсам айы бекте айы. Е Алла мейірімді, рахымды, адал қыл алға қойған мұратымды. Әй бірақ сені менен айтсам деп талайдың танауынан су атылды. Әсіресе әдет қылдың қызылордалық ақындарды тұғырдан құлатуды. Әбілқайыр ағамды жеңіп кетіп, аңыз қылып алып ең тіратыңды. Кенжебай Нұрдәулетті тақымдадың, көрсетіп асқан айла қуатыңды. Бұларға не болды деп өзім келдім, қылыштай қайрап қызыл мына тілді. Тәуекел белбеу кетсе белім кетпес, мұқты болсаң ғанекей мінәтіңді. Бізде де қанша мәйір қалза жеген шетінен кіл ажарлы кіл ақылды. Соның бірі тумауы мүмкін емес, зайтыпты жеңетін бір ақынды. Қараңдар құрдасының көгілуін, салқындығын таныттау көңілінің. Сені жеңер бір ақын туады деп, қай жаққа шақырады мені бүгін. Бар мақсатың бізді ғана жеңу болса, жолы қиын емес қой тегі мұның. Сен ойлайтын шығарсың Ринатты, дұшпаны деп Қызылорда өңірінің. Төртеуін түгенделмей жатқан кезде мыналарда қоймада бөлінуін. Одан менің қазынам тоналмайды, одан менің бар байлығым жоғалмайды. Иман жүсіп атан құсап айтар болсам, сусы жерге ауылым қоналмайды. Қазақтың жүз қатыны ұл тапса да, бәрібір Ринаттай болалмайды. Айқай бүгінде жұрт сауы кесілуде, көрермен мерейіңді өсіруде. Ақынның бір айтса айтқан сөзін, болама естен оңай өшіруге. Былтыр Астанада үлкен айтыс өтіп, бас жүлдалдың жүрегін шешімінде. Оған себеп сол айтыстан үш күн бұрын Қошқардай ұл тербелді бесігінде. Сүйіншіге Жандарбек жолын беріп, сен оның қоймақ болдың есімінде. Бірақ сол бір уәдеңде тұра алмадың, болама осыншама есіруге. Аузында Алла, бетінде сақалы бар адамды өтірік айтады осы күнде. Мұхтардан шынынды айтшы, сен сол үшін қанша нәпіл оқыдың кешірімге. Айқай ау, Жандарбек, қоймадың деп бір балаңды шығардың сахнада шырғалаңда. Перзентімнің есімі Абдуалим, Алла ғой егеретін бұл ғаламды. Атанам мен достарым қойғаннан соң жөн көрмедім оларды тыңдамауды. Әйелім бір баламен бітелген жоқ, әлі де жалғастырар үнгәлерді. Олардың біреуімен реттейміз ақыры бастағасын бұл ғадамды. Осылай қаузай берсең ой табылар, әр сөзіңде сайтанның айтағы бар. Біреудің сәбиіне шұқшиясың, қалай одан көңілімде жай табылар. Өзінің есімдерін ала алмаған қазақтың қанша хала байтағы бар. Мысалы Петропавл, Павлодар, солтүстік дегендердің сойқаны бар. Өзің шыққан Өскемен, Семейде бар. Ринат ақынсың ғой, айтары бар. Балаларды қайтесің, мұқты болсаң, қалалардың есімін қайтарып алай. Сондықтан бұл мәселе ойымда тұр, айтайын тәуелсіздік тойында тіл. Жандарбек атақты адам дегенменнен, әр жағында парасат пайымда тұр. Мұқты адамдар аттарын сәбек емес, бүгінде арақтарға қойып жатыр. Аттанады қазақтың тосын олар, алдынан аңқау қазақ тосып алар. Бибігүл деген винон ішкен кезде әр қазақ әншілігін есіне алар. Әл-Фараби әйгілі ғалымымыз әшейін бөтілгенің босы болар. Домбыра деген арақ көрген кезде арқаңызды аялдай осып алар. Асанәлі дегенде ішімдік бар, ішкен жанның көңілінің қошы болар. Асекеңде араққа атын берсе, атаманның ақыры осы болар. Қолына қос шекті аттақтайды, айтсесе жүрегін аттақтайды. Соңғы кезде кеттің ғой, азып тозып жүрсің бе жүрегіне сақтап қайға. Әй бірақта бұл ринат сері жігіт, итші көртіп құшырып атпаптайды. Бір жағынан ел арнада журналист қой режиссер төбесінен тоқпақтайды. Бір жағынан әндерге сөзін жасса от қыздардың ердін шоққаптайды. Қайтсем де жылдыз болып кетемін деп, байқаймын балғын жаның баптаппайды. Атақтанқы аурудың бір түрі ғой, бір мендесе орныңда тоқтатпайды. Арық болар түйені осылайша, шабынан шайтан түртіп, оттаптайды. Осылай жақсы айтысқан кезімізде, аяқ астыны боқпалды өзіңізге. Шабынан шайтан түртті деп айтас, сенейін бе, сенбейін бе сөзіңізге. Шайтанды тек есеттер көруші еді, сіздің қалай түсіп жүр ол көзіңізге. Мен сенің бұл ойыңнан күдіктенем, аяқ асты шығады ау бүлік деген. Егерде жет өнердің басын шалсам, сегіз қырлы болу керек жігіт деген. Өзі ақын, өзі басшы, өзі спортшы. Елбасымыз сан өнерді жілік деген. Болмасаң да ұқсап бақ деген дейін, сол салған жолмен жүріп келем айқай ақын. Ай, ай, жарайды қалжыңдастық бір әзірақ, кетпейік ел сөзінен сір әзірақ. Төртеу түгел болмаса қазағымның, көңілі шыны менен құлазыма. Елеулі ой айталсаң елейді көп, бізді жұрт батырына кеңейді бек. Мына жұртта үмітпенен қарап отыр, енді кіші қажылар не дейді деп. Болғанда иманлығым ет арырысым, ринаттың көре қоймас жанығысым. Менің бірақ дін жағынан білімім аз, ақиқатты тұрған мен танып ішім. Сондықтан мен уағыз айта алмаймын, сауат керек сара жол табу үшін. Өтірік әңгіме ғып не қылайын қайрат сатып алдыға жағу үшін. Одан да шындығымды айтпаймын ба көрермен күмән болмай наны үшін. Өлгірсе де ақиқаттай демеп пе де Алланың ризалығын алу үшін айқай ақын. Біздің заман қай заман қақпан заман, сол қақпан қазағымды қапқан заман. Қажысы таяқ ұстап талға шығып, мир тұрутмай деп жазым жазып аттандаған. Кредитпен өмір сүріп қазақ біткен, қарызға белшесінен батқан заман. Адеп аузын ашатын адам болса, өзін өзі екі-үш рет атқан заман. Атадан мирас болған байтақ жерді, оңды-солды ойланбай сатқан заман. Есесіне айтысты ойыншық қылып, бірде ашып ал, бірде жапқан заман. Елімді тонап қашқан адамдарды үкімет өтіріп табалмай жатқан заман. Атаның қайда барып шөгі десен, шындықтың шарайнасын шаққан заман. Айқай ақын, ай, ай. Ай, күндер болсам төртеуде, өзегім лаулап өртенді, қоғамның көріп келбетін, жүрегіме шер толды. Айтам деп соны тасынам, тасынып барып басынам. Қай заман сәби шындықтың сипап егіп басынан, төртеуді түгел айтайын, құлақ сал халқым осыған. Біріншісі тіл болар, екіншісі дін болар, үшіншісі дәстүрім, төртіншісі мемлекет. Осы айтқан сөзім шын болар. Тілімнің жайы белгілі, орыс тілінен аспаған. Қаншама үкімет келсе де, оған үлес қоспаған. Дінімнің жайы белгілі, Кришнаев Егова ластаған. Дәстүрімде тоз-тоз боп, елеусіз бүгін босқаған. Мемлекет жайын айтсаңыз, ол ұзақ әңгіме астаған айы. Ал Мұхтар саған айтайын, жанымның сырын әуелі, менің Қазақстаным сол жағымпаздықтың әлемі. Сол ауруға шалдықты Қазақ сеніммен қараған, қаншама ерлер кәделі. Осы бір айтқан мысалым сөзімнің болса дәлелі, Әбіштей ағам бар еді, бәйтерегімдей мәуелі, жүрегіне Қазақтың сәуле шашқан шам еді. Өзгертіп кіл күйім бұл, жағдайға түсті қиын бір, ел сөзін айтар аузымен, патшаның қолын сүйіп жүр, Құл Мұхаммед ағам бар еді. Қайытпас қара нар еді, елімде сөзді айтқанда, оғанда Алла жар еді. Астанаға барғанда, айтысты халық сағынып, жаңа өнер табылып, көрерменмен ұрысты, білмеймін кімге жағынып. Ал халқым өзің байқағын, қылығы кімнің әдемі, біз осылай сөйлеткен жағымпаздықтың зар еді бай. Айналайын Мұхтаржан, куәгер болдың сөзіме, кезекті күтіп отырсың, шабытың енді сезіле. Мен үшеуді айттым ғой, төртіншісі дін болар, қалдырдым оны өзіңе байы.
Жаныңа байыз таппай жас қоғамда, жаудай тиіп отырсың қасқаларға. Әр адам өзін өзін түзет алса, сүрет Иса Ислами қасқа жолға. Әрбір адам өз үшін жауап берер, осындай жаңалық қой ашқан Алла. Ең бастысы бірлігің берік болса, тірлігің айналады тасқа малға. Ішімізден егерде үрей берсек, ұпай жинап береміз басқаларға. Қайырхан Шағатайдан жеңілер ме, қарашоқы етігін ашпағанда. Алаштың алқаласа дүйімелі, бір жағдай мазалайды жиемені. Бұл күнде бәздіреулер сақал көрсе, қарашаның бұлтындай түйіледі. Орамал таға қалса, атанасы қапасқа кіретіндей күйінеді. Тамырында нәрі бар ағаш күлдеп, иманы бар қызғана кейінеді. Дәні толық бидайдың мысалындай ақылды бас Аллаға иіледі. Осыны көр алмаған дұшпандардың сыртымыздан іштері күйінеді. Жаппай бізді террорист вахабист қып, жұдырық жеңішінен түйіледі. Танау сасық бұға қай кезде де, таза суға мұрынын сүйіреді. Ринатау ақиқат ашшы келет, ар деген бұлған баған ақшы берек. Сайлауды аман есен өткіздің бе, патшаның бір жағынан жақсы демеп. Ел арнадан сайлауға ел шақырып, ел басына бердің ғой жақсы көмек. Сіз болып, біз болып бітірдік ау, алда тұрған басты бөгет. Әйтеуір қан шығармай, дау шығармай, өзіміз әр жағдайға шапшыған ек. Келер сайлау демес бізге дәл осындай, келер ұрпақ тойлайтын басшы керек ай.
Аспадым жардың шетін құлайма деп, ішпедім арықтан су ұлайма деп. Қорқамын келе жатқан сайлаулардан, біреулер дауысымды сұрайма деп қани бұл бол. Жамбыл дүлдір өтіп кетті ау, сайлау құрғыр аға варман. Дүние жанған сайлау ләйлем, сайлау ләйлем. Жақсылар жақсымын деп айталмайды, меліс экология деп айқайлайды. Жүрген соң еңбектерін күнде көріп, тұғыры елбасының шайқалмайды. Атыңды байлармысың белдігіңмен, өмірде оңалмассың мендігіңмен. Сыймаса Шаханов пен Тоқтар ағам, не пайда парламенттің кеңдігіне. Жүрек бұл, жүрек дүндір, өтіп кетті ау, сайлау құрғыр аға варман. Бітіп қалған әләуләйдем, халәуләйдем.
Құрметті тыңдарман, Ринат пен Мұхтардың сөз сайысында Қызылар алқасы жеңісті Мұхтар Ниязовқа берді. Енді назарларыңызға ақындардың келесі жобы астаналық Сырым Әуесқа мен алматылық Төреғали Төрәлінің сөз сайысын ұсынамыз.
Бел бұғасын жырлауғанық, сүбелі сөз айтудан құр қалмалық. Ер азамат болған соң елге ортақ, жанымыз сіздерменен тұр жалғанық. Іркілмей іске көшіп, ізгі жолмен сақтайын өбілістен іргемді анық. Алабайлап сөйлейін сақ болмасаң, тоғызы он күнәнің тілден данық. Ассалаума ғалейкум, аман бекен, қадырын қолдағының білген халық. Әй, күніне мың бір бәле көрсе дағай, құдайдан күдер үзбей, әй, жүрген халық, әй, жүрген халық. Ал Сырымжан бұрайын саған да бет, ауыл тегіс үй үшін аман ба деп. Жүрсіннің кенжесі боп мен жүрушем, тағы кенже қосылды табанда кеп. Өзіңнен кейінгіні көрген кезде ойланасың, қартайып барам ба деп. Бір жағынан отырмын ішім күйіп, жас баладан жеңіліп қалам ба деп. Мен бірақ та тысқаққан жігітпін ғой, ойлаймын бір амалын табам ба деп. Әй, жеңіліп бара жатсам жолды беріп, маңдайынан иіскей оу салам ба деп, әй, салам ба деп, әй. Әй, Сырымжан жамандыққа жуысын ба, саған деген көңілім суысын ба. Менсінбей қарамаймын бала ғой деп, баланың жылан өлген ұлысында. Сондықтан да інім деп отырамын, суысынған ағаңа ұлысында. Әй, кезегіңді берейін айтар сөзің, тісіңнің қап кетпесін, әй, қуысында уа, әй, қуысында уа.
Сөзден жүрір үрдей, тілім бала сөздерім кілегейдей. Ассалаума ғалейкум ағайындар, ақының айғаузын білегендей. Шайырларды қолпаштап отырыңдар, шаңырақты шырпымен тірегендей. Арқасында ел соққан шапалақтың, арқамыз қатты қозы білегендей. Алақанды қаттырып отырыңдар, Алатауды қозғалтып жіберердей ай. Армысың Алатаудың шеңберлелі, мен келдім шежіреңді меңгергелі. Ақындар мен батырлар кеше өткен өңірдің тарихына өңгергелі. Қабыл ит бажырауын қазақ десе, қабырғасы қайысып шерленгені. Сүйімбай мен Жамбылдың мекенісін ораған зот тілді өргеуделі. Мұқағали ақынды тудырған ел, өлеңіне салынған жерлерінегі. Жайтасындай жігерлі халық едің, желтоқсанда жастарға жел бергелі. Ал енді қошеметпен қарсы алғайсың, солардың ізін басып ерген мені. Далаңның кеңдігіндей құшағың ал, бабаңның сынығы боп келген мені. Тау тұлғалар туылған бұл мекенде, қалабы таудай бала өргірледі ай. Сен мені аға болып қолдап тұрсаң, жарамас бала ғой деп алдап тұрсаң, бұл айтысқа біраз ақын келмей қалды, тізімді таразылап талдап тұрсаң, айтағын аман жолмен серік заттай, ағалар қартайыпты аңдап тұрсам. Олардан дәл өзімдей жастар отып, айтыста шабытыңа шам жақтырсаң. Ат тұяғын тай басар деген бар ғой, дұрыс қой, жыр көгінде самғап тұрсаң. Сен тай болсаң қасында, мен құлымын жөн болар аға жолын жалғап тұрсам. Құлым боп тұрған менен өкпелеме, өзіңді тай кезіңде шаңырап тұрсам. Бірақ та жығылам деп уайымдама, ештең етпес бір рет аулап тұрсаң ай.
Құлай айт деп тапсырған күн, Құдай ау екеуімізге қас қылған күн. Айтысқа кеше келген жас болсам да, қадамымды алға тез бастырғанмын. Ринатпен айтсам деп басым түсіп, шамамның келгенінше састырғанмын. Ақмарал Кәримамен сайысқанда, әзіл айтып ел аузын аштырғанмын. Айнұрмен шыққан кезде әнге салып, өзіме қатар көріп дос қылғанмын. Құдай-ау бүгінгі күн не болмақшы, інісі ағасын кеп састырған күн. Бөлтірікке таланып қап жүрмейін, аузынан аман келіп, ай қасқырлардың, ай қасқырлардың ауы. Түгенде кірісің мен шығысыңды, сауапқа бастадыңыз кірісуді. Ер азамат туады еңбек үшін, тәңірім тарылтпасын тынысыңда. Жақсының жақсылығын айту фарз, сермегелі отқан жоқ қылышымда. Қайратаға разы боп сізге Құдай, молайта берсін дәулет арысыңда. Әй, ақындарды апарып умыраға көрсеттің тәрбиелі дұрыс үлгі. Дәл соның себебінен дінге беттеп, талайдың кәлимаға тілісінда. Әй, барғандардың көбісі жасақындар, барлығы сізге алғыс жұрысынды. Еліміздің ертеңі осы жастар, жырға қосар ұлтың мен ұлысыңды. Ақыретте сауаптан қылсын Алла, біздерге жасап жатқан бұл ісіңді. Әй, қазақ бекер айтпаған бүгін жуы деп, ертеңгі ас құятын, әй, ыдысың дауа, әй, ыдысың дауа, әй. Қапыда қалат дейді қамданбаған, жүйрік болмас артында шаңғалмаған. Білмеймін ақыр заман кеп қалды ма, ақыл айтат бармақтай балдарынаған. Жүрсіннің сүйіктісі болсам ғой деп, кезінде менде талай армандаған. Айтса кеше келген балаң едім, қалай уақыт өткенін аңғармаған. Әй, кенже боп біраз жүре тұрсам деп ем, менен де жастар шықты, әй, жалмаңдағанна, әй, жалмаңдағанна, әй. Әй, сен едің айтыстағы бала патша, бала патша жүрдерге домалатса. Көмейіңнен көгілің төге бергін, Шетелге кететін көп қаражатса, әй, аузымызға келгенді айтамыз деп айтыс болып кетпесін бала бақша. Аңқиып аузыңды ашып отырасың бақылап, қапталыңнан қарап отса, әй, кезегіңді берейін ал ендеше, аузыңа тілің сыймай, әй, бара жатса, әй, бара жатсаң әй.
Құрметті тыңдармен, Сырмен Төреғали айтысының жалғасын алдағы уақытта тыңдайтын боласыздар. Аман сау болыңыздар. Айтысты әуе толқынына дайындаған Нұртайдылла ханымыз.